بەرز شیروان شەمیرانی نووسەر و توێژەری سیاسی پاش ڕووداوەکانی دووسێ ڕۆژی لەمەوە بەر لە کەرکووک و ناوچەکانی دیکەی جێی ناکۆچی لە نێوان هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەغدا بە بۆچوونی ئێوە پەیوەندیەکان لە نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان چیان بەسەر دێت و بەرەو چۆ دەڕۆن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ئەوەی کە ڕووی دا پاش ئەو شکستەی کەرکووک ئەوە شێوازێکی تر لە جۆری پەیوەندی نێوان هەولێر و بەغدا دروستکرا. ئەگەرێتەوە بۆ سەردەمێک کەوا ئەو هەژمونەی کورد هەیبوو لەسەر زەوی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ بەغدا ئەوەی نەماوە. ئێستا بەهۆی هەر هۆکارێکەوە بێ نەک تەنها بەهۆی ئەوەی کەوا کورد لەو ناوچانە ڕزاشە کشەی کردووە، بەڵکو بەهۆی ئەوەی کەوا ئێستا حکومەتی حەیدەر عەبادی پشتگیریەکی نێودەوڵەتی تەواوی هەیە بە تایبەت ئەمریکا پاشان ئەوروپا وڵاتانی هەرێمیش، بەهۆی ئەوەی کە جەنگی داعش کۆتایی پێهات بەشێکی تەواو لەو هێز و پێگەی کەوا هەرێمی کوردستان هەیبوو لە چوار پێنج ساڵی ڕابردوو پەیوەندی بە جەنگی تژەتیرۆرەوە هەبوو، بوونی داعش لە سنووری هەرێمی کوردستان و لەو ناوچانەوە بەشداریکردنێکی تەواوی پێشمەرگە لە دژایەتی کردن و جەنگی داعش ئەوە قورسایەکی دابوو بە هەرێمی کوردستان. ئێستا ئەوانە وردەوردە نەماون، نا جەنگی داعش ماوە، واتە بەشێک لەو ئیش بوونەی هێزی نێودەوڵەتیەکان بە کوردستان نەماوە، نە حەیدەر عەبادی ئەوەندە پێویستی بە کوردستان ماوە بۆ جەنگی داعش، ئەو وەنە پێویستی بە دعمی سیاسی کوردستانیش هەیە بۆ ئەوەی کە لە حکومەتەکەی بمێنێتەوە یان حکومەتەکەی بەهێز بێت، چونکە هێزە نێودەوڵەتیەکان هەموویان پشتگیری ئەکەن بە بیانوی ئەوەی کە ئەو مالیکی نەگەڕێتەوە. پاشان ئەو گەلە کۆمە هەرێمایەتی کەوا لە هەرێمی کوردستان کرا لە مانگی ڕابردوو، ئەوەش خۆی بۆ خۆی وای کردووە کە ئەوانەی کە پێگەی هەرێمی کوردستان بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ بەغا ئەو هێزەی هەیبوو، ئەو هێزە سیاسی و پشتگیری سیاسی هەیبوو نەمێنێت. ئەمانە هەموویان وا ئەکەن کە پەیوەندی نێوان هەرێم و بەغدا لە مەرحەلەی داهاتوو بە شێوەیەکی تر بێ لە شێوەکان، و من وازانم ئەو دەسەڵاتانەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەبووە لە دەرەوەی سیستەمی فدرالیەت ئەو دەسەڵاتانە بگەڕێتەوە بەغا، ئەمە ئەبێ بە شێوەیەکی هەرێمنانە و وتووێژ هەرێم مامەڵە لەگەڵ بەغدایە بکە، هەرچەندە هەرێم بە هیچ شێوەیەک بێژگە لە وتووێژ و پەیوەندی ئاشتی خوازانە هیچ شتێکی تری لە بەردەمان نەبووە، تەرخی شوێ نەکردووە بۆ بەغدا، بەڵام بەهۆی هۆکاری نێودەوڵەتی و ناوخۆی عێراق و هەندانی وڵاتانی دراوسێ تورکیا و ئێران هەندانی ئابادی بۆ ئەوەی کەوە هەنگاوی تند بەرامبەر هەرێم بنێ، ئەوە وای کردووە کە لە ئێستا دان بە خۆداگرتنێکی ئەوێ، بەڵام بۆ هەفتە هەفتەی داهاتوو ئەبێ سن لە نێودانستان بکرێتەوە، ئێستا تا دوو هەفتەی داهاتوو کەس نازانێ چی ڕوادا، ئایا ئەم هاوکێشەی ئێستا هەیە ڕامکاری
بەسرایە یان نا؟ ئەو مەسەلەیەکی تر. بەڵێ کاک شیروان، هەرچەندە ئاماژەت پێ کرد بەڵام حەزەکەم بۆ بپرسمەوە لەمەوە دووە بژاری بەردەم هەرێمی کوردستان چییە و تا چەند دەتوانێت پشت بە هاوپەیمانەکان ببەستێت بەتایبەتی وڵاتانی وەک ئەمریکا و ئەوروپا کە لەم ڕووداوانەی چەند ڕۆژی ڕابردوو دەرکەوت کە ئاگاداری ئەوە بوونە هێزە ئاسایشەکانی عێراقی بە هاوکاری حەشدی شەعبی ئەو کردارەی کردووە؟
ئەمریکا ئەگەر بکەوێتە نێوان هەڵبژاردنی کوردستان و بەغدا، بەغدا هەڵبژێرێ، چونکە ئیشی بە کوردستان هەیە، ئیشی بە کورد هەیە، بەڵام پەیوەندی ئاسایی سیاسی نێودەوڵەتی لەگەڵ عێراقا هەیە، چونکە عێراق دەوڵەتە، ئیشیش بۆ ماوەیەکی کەمە. ئەما مێژووی ئەمریکا بۆ لەگەڵ کوردا لە شەست و حەفتەکانی سەدەی ڕابردوەوە بیگرە هەتا ئێستا هەر ئەمەیە، شتێکی زیاتری تیان نییە، ئەو دەوڵەت هەڵبژێرێ. ئەمەیە دوو، من هەمیشە هەل لە ڕادیۆکەی جەدەرتانەوە وتوومەکە ئەمریکا ئەوەندە کوردستانی ئەوێ کە هۆکارێک بێ بۆ سەقامگیری گشتی عێراق. لە هەر کاتێکە کوردستان بە بۆچوونی ئەمریکا، بە دیدی ئەمریکا کە کوردستان بووە مایەی تێکدانی سەقامگیری عێراق، ئەو کاتە ئەمریکا دەست لە کوردستان هەڵگرێ بۆ پشتگیری عێراقەکە.
یعنی کابوو ئەو هاوکاریانەی کە بۆ هەموو تاکتیک چی بووە؟
ئەو هاوکاریانەی کەوا لە ڕابردووە لە چواردە ساڵی ڕابردووە لەلایەن ئەمریکاوە بۆ کوردستان کراوە بۆ دوو شت بووە. یەکەم، کوردستان وەک بەشێک لە عێراق بەشێکی دوور لە شەڕ بووە، هاوکاری کراوە بۆ ئەوەی کەوا پێگەی عێراق بەهێز بێ، و کوردستان هەمیشە لەسەر هێڵی ئەمریکا ئیشی کردووە لە چوارچێوەی سیاسەتکردن لە عێراقا. کوردستان دژ بە مەرام و هێڵ و سیاسەتی ئەمریکا نەبووە لە عێراقا، هەمیشە هەماهەنگ و هاودەنگ بووە. ئەمە یەک. دوو، ئەمریکا هاوکاری کوردستانی کردووە بۆ دژ بە جەنگی دژ بە تیرۆر، دژ بە داعش و قاعدە پێشتر، و بۆ ڕاگرتنی هاوسەنگی سیاسی خۆی لە عێراقا بەرامبەر بە هەژبوونی ئێران، چونکە کورد امشه ها پیمانی امریکا بو لکاتک دان نیوان ایران او امریکا یا بجارده بو به امریکا یا بجارده کړو استا او کې شکان ګوراون امریکا به شوی کی تر معاملاته او اوندی کوا استا پیستی با عراق پیستی با کوردستان یا استا امریکا راست د کوردستان برنادا بل ام ایو لسر همان او سیاستیکا لرا بردو له چا د سال را بردو ابو کورچته سر او سیاست واته بدهتا پارسنجی هیز لبرجوندی سیاست امریکا دج ببرجوندی سیاست ایرانی لا فغا بمانای کی تر مانوی عبادی و نهات نوی مالکی و او هلو استا زور زور نگتیوانی امریکا براستو خول لرا ترسی بستو پنجی ایلول را بردو گتی تنها بو او بو که پرلمنتارانی کردستان لبغا لخولی ده هاتو ابمین نوی حتا با پال پشتی اوان ریگال لهات نوی مالکی بکره اما
هوکاری یارمتیدانی امریکا بوال چهار دساله را بردو آبا کردستان. باشه بیتگاه امریکا بو کمالگای نیونتوی لما سلیه ده بحانه کردکانه و نهاتن که کرد هاپیمانه چی سره چی بو لشاری دیجی داعش و قربانه چی زوری شی داوا؟
او کرانوی اوروپا بروی کردستان اکرا لما سالان را بردو لبرد جنگی داعش بو. اوروپا تنها لرگای ناتو از نو دولت سربازی نو دولت کان لبغدا و بونی هبو لری جای سیاسی و بونی نبو به تعبیر کردستان حمود دوسیه کان لای امریکا بو و با پلی کی کم کل لای بریتانیا کان بو لبا شور عراق متو یگتو کان هاو پیچو ملحق سیاست امریکا بو العراق بدری جای ل 2013 تنها سردنی زرینی بونی متو یگتو کان العراق سردنی دیپلماتیکاری برازیلی سرجو دیمیلو بو اویش که کجرا لبغدا او مرحله لدوی هاتدی اوی قاضی اوی پاکستانی که لو که اتویتر امریکا اولتوی زبتوکان هاو پیچو ملحقی سیاستی امریکای لعراق اوروپا پیش دیری کردستانی مکن لن مرحله چونک برجواندی لگل ترکیه و ایران و عراقا زیاتره لکردستان اما یک دو داعش تواو بو سه اوروپا خوشی قیران و گرفتی پارچه پارچه بون و جیابونوی هیا بلژیکا دو شوینی هیا سوید هیتی فرانسا هیتی ایتالیا بندقیه و لماران ویستیان بیستو پنجی دا یان بیستی دا دوای ریفراندوم انتر با جیابونوی او اسپانیا و کتالونیا هیا نا تنامت پشتی کتالونیا شیان نگرد برامبر با اسپانیا که باشه که لخویان و اساس سیاست و آین و ایدیای خویانه اوروبا بمشي ويا ما عملي كردو اگر امريكا سياستي وانا بوايا وتركيا يعني ايران بو شكلنا بونا امريكا اوروبا بو شكلي استاس لينا ابو
ديمو سر مسالي دستور عراقي ببي دستور عراق ايا دكري تشيشن تشيشي ناوتا جيناكو كان لدات جاي بالا عراق دا يقلايب كريتو ولا بري اوي بشر يقلايب كريتو
گرفتکه لره اویا که عراق علی من شرم نکردو بجوری دستور او نوچانا هشتا لجر دسالاتی ناون دایا من بحقی طبیعتی خوم سپای خومم لنوچه یک و جولانو بنوچه یکی تر و امریکاش همان دیدی ها بغدا و واشنطن یک بوچونن لورو دوانی که روی دا لکرکوک لها چند روژی را بردو لدستور ماده 140 ها ماده 140 اگر خلافک هبه لکاتی جبه جه کردنی یان لتفسیر رازا کردنی او که اتا اکره دادگای فیدرال تدخل بکا بلا ماده 140 هشتان دو گشتو تا او آستا جوازی نیوان حولی رو بغدا تا پیز دو بکا محکمه تدخل بکا هیزی سربازی لم بالدوخی که ها جولا پیوندی با او ها بوکا کردستان علی او نوچانه کردستانین او ماده 140 تنجه بجگه نکر او جتان هشت با داعش 1600 پژمرګه کوجرا او زیات له 10000 بریندار هيتا او نوچانه ګراونته په به شوی یو تو ویش چار سری ام نوچانه کین بغدا او قبول نه بغدا علي پژمرګه بشه کله عراقي کان دجبه تیرور وقت حالي حالي حشد شعبي او سپي عراقي لبر او دابي او جيا كاري بكري امريكاش همان دي دي هيا او واي كر لويكا بو شكل به و هر وها طول سند نويكي تاخه کسيشه من وازانم ل مسعود بارزاني بتايبت لا الهن بريت ما غورغو
باشا او سكداتي كاستاهي ولما سلي دا شكستي هنا تا ئێستا کەسیش بەرپرسیارەتی نەگرتو تا ئەستۆی خۆیەوە. ئایا هەر هەمان سەکرداتی دەتوانێت جارێکی تر ببتە ئەو دەستگایە کە بە ناوی خەڵکی هەرێمی کوردستانی عێراقەوە بە تایبەتیش خەڵکی ناوچە جێناکەوەکانەوە قسە بکات و دانوسەندن لەسەر پاشە ڕۆژی ئەوان بدا بکات؟
ئەو سەرکردایەتی ئێستا هەیە. ئەوان بە شێوەیەک لە شێوەکان ئەڵێن ئیداری دۆخەکەمان کردووە، لایەکیان ئەڵێ خیانەتمان لێکرا، لاکەی تری ئەڵێ شەڕەکە بەرامبەر بوو پاشەکشەمان کرد. ئەلەم میێوەندا بە تەواوی دوو لایەنن، هێشتا یەک لایی نەبووەتەوە، بەڵام ملەتی کورد لە ساڵی 1961ەوە جناب شت ئەزانی هەتا ئێستا باجی ئەم حاڵەتە ئەدا کە لە چوار ڕۆژی ڕابردوو دروست بوو، یادداشتەکانی سەرکردایە کوردەکان کەوا نووسیانە لە 60-70 ساڵی ڕابردوو ئەڵێی ئێستا نووسراوەتەوە. لەبەرەوە سەرکردایەتی کوردی بە هەمان شێوە من و ئازانم مامەڵە ئەکرا لەگەڵ ئەم ڕووداوانە بەو شکلەی کەوان لەگەڵ ڕووداوەکانی 70 ساڵی ڕابردوو مامەڵەی کردو.
کاک شیروان، دوا پرسیارم ئەوەیە، تێبینیت بۆ ئایندەی کەرکووک چییە و لەوێ چی ڕوو ئەدا؟
لە کەرکووک ئەوەی ڕوو ئەدا من و ئازانم تازە بارەگای سەربازی پێشمەرگە، بارەگای ئاسایشی کوردی لە کەرکووکە بوونی نابێ. بەم حاڵی ئێستای پۆلیسی کوردی بوونی نابێ بە جیا لە پۆلیسی ئیتحادی، ئەوەی کەوا ئەبێ سوپای عێراقە لەگەڵ پۆلیسی ئیتحادی سەر بە بەغدا، ئاسایش سەر بە وەزارەتی داوخۆ لەگەڵ وەزارەتی ئاسایشی نەتەوەیی بەغدا. ئەمانە لە کەرکووک بوونیان ئەبێ، بەڵام ئەمریکیەکان ئاماژە بوو ئەواکن کەوا ناوچە جێناکۆکەکان ئیدارەی هاوبەشیان هەبێ، هەروەک چۆن دوای ساڵی 2003 بووە. ئیتر نازانم ئیدارەی هاوبەشی مەدەنیە یان ئیدارەی هاوبەشی سەربازی و ئاسایشیە. بەفەراحەت من تا ئێستا ئەو مەسئلەیە ڕوون نەبووتەوە، مەگەر ئەللاهوممە باڕودۆخێکی تری سەربازی بخوڵقێ. چۆن ئەخوڵقێ؟ ئەوەش بن زۆر بەنزیکی نازانم، چونکە ئەمریکا بە تەواوی خۆی لە هەژمونی ئێران نائەدا. ئەمریکا ئەزانێتەوە ئێران یاریەکە ئەکا، بەڵام چاوی خۆی لێدا ئەخا، خۆی لێ کەر ئەکا. قدرەتی ئەوەی نییە ڕوبەڕووی وجودی ئەم ئێران بێتەوە لەسەر زەویە. لەبەرەوە ئینکاری لێ ئەکا، ئینکاری کردن لە بوونی ئێران بەڵگەی ئەوەیەکەوە ئەو بارودۆخی کە خولقاوە بەو شکڵە جێگیرە بێنێت.
بەڕێز شیروان شەمیرانی، نووسەر و توێژەری سیاسی، زۆر زۆر سپاس دەکەین.
سپاس بۆ ئێوەش.